1. Ekologija budućnosti su deo programa Tu smo, pokretne slike umetnika We Are Here, Artists Moving Image, koji su pokrenuli British Council, Britanska međunarodna organizacija za kulturne odnose i obrazovanje, i LAX, međunarodna umetnička organizacija iz Londona, koja podržava i promoviše umetničke prakse pokretnih slika. Ekologija budućnosti. Linija između jučerašnjih utopija i sutrašnjih distopija je fina. Istorijski i mitski ideali koji prave put za trenutno stanje antropocene, naše geološke ere u kojoj ljudi vrše najjači uticaj na sredinu. Ipak, stara mitologija opstaje u novim, tehnološki pametnim pojavama. Kroz miks dokumentarnih, fiktivnih i poetičnih tema, radovi u kompilaciji buduće ekologije okupljuju različite poglede na dug istorijski luk iskorišćavanja i eksploatacije kao i niz spekulativnih projekcija budućnosti. Kompilacija koju napravio Tenda i John Mutambu za British Council sadrži sledeće radove. Muti. Naslov ovog rada dolazi od južnoafričkog termina za tradicionalnu medicinu. Urijer Orlov, koji s priču o ovom leku prati medicinske prakse u ruralnom i urbanom okruženju Južne Afrike, u Johannesburgu, zapadnoj obali i KwaZulu Natalu. Rad prikazuje znanja i lance ekonomije i resursa koji kružuju ovaj medicinski sistem, uključujući prikupljače biljaka, trgovce, izlečitelje, lokalne zajednice i korisnike koji zajedno učestvuju u većim temama o nestajanju i kontinuitetu, tradiciji i modernosti, starosedelačkom znanju i alternativnoj medicini u postkolonijalnom kontekstu. Napomena, na minuti 33 sekunde se prikazuje upotreba narkotika. All That Is Solid. Rad Louis Hendersona, All That Is Solid, je studija ecikliranja i neokolonijalnog rudarstva snimljenog na deponiji elektronike u Akri, ilegalnim rudnicima zlata Gane. Video pruža vizualnu kritiku koja razara kapitalističke motive na materijalnosti nove tehnologije, otkrivajući mineralnu težinu s kojom je oblak, cloud, povezan za zemlju i svoje zemljeno poreklo. LHB. LHB predstavlja početak istraživanja ideje queer ruralnosti kod Charlotte Prodger, dobitnice Turnerove nagrade 2018. godine. Video istražuje kako se queer život odvija van gusto naseljenih urbanih konteksta koji uglavnom dominiraju LGBTQ+ narativima. Šta se dešava kada se kodirana queer obeležja pomera u divljinu? Prodger je fiksirana na nenaseljeno divlje, koristi zastavu Northumberlanda, koja markira turbulentnu patrijarhalnu istoriju koja se tiče teritorije, granica, identiteta jedne engleske teritorije, kao okvir za snimljeni materijal. Prodger koristi formalni šablon za umrežavanje snimaka s telefona, gde se prikazuje kako urinira u različitim ruralnim sredinama. Za nju, ovo je označavanje teritorije u prostorima obeleženim polnom binarnošću, gde je samo određenim telima dozvoljeno da uriniraju. Napomena. Povremena upotreba eksplicitnog jezika. Earth. Earth je snimljen unutar istraživačkog centra Biosfera 2 u Arizoni. Ben Rivers na ovaj način formira kinematografsku meditaciju o ambicioznim eksperimentima, konstruišući okruženja i vizije budućnosti. Pisac naučne fantastike Mark von Schlegel je doprineo ovom radu svojim tekstom, koji je pročitan kao posljednji audio zapis žene zaključene unutar okrutnog okruženja, okruženja koje ne oprašta. Ovaj film ispituje šta bi poduhvat, kao što je Biosfera 2, mogao da znači danas i u bliskoj budućnosti u kontekstu čovečanstva i njegovog odnosa sa prirodom.